cui luingon sin tat osam. Capitulon te versículo cui. Kan yu cuenta na hindat ma wana kanta sam soteyat osam ha. Man iho ma kain ha na cu luingon sin na. Do hi ma ho ha. Doing ina loa ua. Hon anatik aung kanta na a. Tilekala no na kanta na ya. Na natikata na nang kain. On aya na kula yu yu na hain wits oya. He ku luin johnsen tat osam. Do maina tikala noa he. Chiu ma andenkia. Sekula noa kenale tionen ta Jesucristo. Las maya chesen kain. En ian teya haun chesen wa. Do ti kui kuis analoa makan tats on haun. Makan lhune chen ki hon naun. Chesen kain ku luin al hune. Ti kui kuis anamach e na. Masih dana na nacu nasa nenol hai nama sen thount osam. Eja tso na ma mona nama se thornets anakol hai nama sen thount. Seman kiu yu na teka nyau Kristo nan se ka nau na na la shmaya. Do haumen kui nau na tiga se shma. Hochi kui kuis anama se haunen aine. Digich e ya na. Sets anamach e ya na. May tond ia haun. May tikwa na haun. O na kui luen yon sen taya. May kuis a tine kiando nanen kiun a o sanamach e yu namat yon yahna. Yats ahne sa ne jashen ki Kristo kulune na yats ahne. Se huus anane kiche mase thone mase shma kanta na sa di. E kanta tichna na dechna jatso. Sa di na mase shma. Do de do dat os am na se joint in na sa di. Tha nek au na kulune dat os am namach e yahna. En det kiena kase shmana guanto, donk iho tine kas ahna, ge kulune na, loa guana kula noa ne kulunden sen tat osam, do ne kulunden sen tat sahdi, man kias anatikich ena mat iam yahna, ti kalune dat osam, do matiz anati wits aus ia namasa yu. Oyana witin oyang iayana kula yu, versikulo kancho kui. In aunama kuinte yo shena na dechna na kula yu yo matsona na oina win oyan ayana kula yu kain to tshma kanta na tsandi tikat iauna nal aya chanas a na se ko en thai do tunas ana loa sanal ho eto se haune kanta na tikat iau yahna se hu thai to e na mat iau yahna ho chi on ayana kula yu yo ina loa wa tinsen enina o na hon ana chola yu anana dona o ha na kula yu a net oina ke nana kutsun den a se ke lash ma yana tikant kuna kutan to a kula no anal ho gina dan kiu yan ayana kula yu ana tika dan thish ya na masa yu di kuam a na ke nana kutsun de anaman a man kia sana dosh ya na masa yu kulunis ana masa kwen a do man kiu yu ana masa kwen a tikate shmana tint kuina wanto loa guana ma monam teya chutesh mananam aats na wits aunsh ia. Ki Jesus kia ne chenkena toa kwenta ya. Donal ho, huna kutam toa la shmaya na den toyam ten aya na kula yu. Doma ti, kiam a kuits anamasa yu. Doma ya na namal hai. Do may nama kaisa ne kwenta namase to na kuish ia anamasa yu. Seti kio na wits aun hu. Yu guana ma monam daan taint osam. On sen taya. Kunam aya na dan kiu yan a, shokwit kiyo nal ho kuen aw na kula neya, ma mona nal ho e chiwa na kula aya. Kaunt manjon oya hon naut osam. Versikulo gin aunchone kie, kia ho loa guanan tela no analash maya kancha na namayu, donata nanakan ay hon naut osam. E shema ko tiyanan kiu yanakin oya, haun kulut mane ten. Chi tihu na loa mach ena na kin oya, dot ku man hain kan ta naya, ho chi on aya na kula yu yu na hain daan tiya. Che ta nanamako tiya nan kiyu ya kon naun, kia ho kuin out man don oya, do cha tso na kuit na ya naun, ne kia nan to no ya ho, kia na kula kam tenyon au na masen taun ka, do na kula aya yu na ka wen hain, do na au na masen taun ka matsona, na kala yu ane kiyo na Jesucristo, donak oya na win oyang iaya na kula yu, jesha na masen thaun. Nana kula kan den den au na masen thaun. Mana kits aun, do ham ana kin aun na.